No nii, siis veel paneme tähele vähekene aeg Jumala sõna. Mõned mõttekesed. Loen esimese Korintuse 10. peatükist, salmid 12-13. Sellepärast, kes enese arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks. Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus, aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu nõnda, et te suudaksite kanda. Nii kui asja laulsime, kui vaja on, siis Jumal võib panna ka vee peal kõndima. Jumalal on väljapääs kõikidest probleemidest. Me seisame siin ühte lugu silmitsi igasuguste probleemidega. Ja eks ole niivis, et vahel ilmselgelt need probleemid ületavad meie jõu silm nähtavalt. Et meil inimlikult tundub, et me ei ole suutelised sellega toime tulema. Aga samas me usume ju, et Jumal on kõik võimas. Ma loen esimese Saamueli 17. peatükist ühte väga tuntud piibliloost natukene. Jumala rahvas oli sõjaseisus vilistidega. Ja siin kuidagi oli öeldud, et nad olid juba mitu päeva, need kaks armeed seisnud vastastikku ja ei olnud jõudnud kaugemale. Lahingut ei olnudki alustatud, sest igal päeval tuli vilistide hulgast üks igavene mehe jurakas välja, mille kõrval kõik tundsid ennast nagu putukatena väiksed ja ütles, et mis asja meil siin sõdid on. Tulgu siit keegi, kes teil mees on ja teeme kahe võitluse ja kes võidab, see pool loetagu võitjaks ja teised antku eaga alla. Ja see oli kestnud juba tükk aega. Ja siis me teame, kuidas see lahendus tuli. Seal oli üks karjapoiss Taavet, kes tuli kodunt, ta ei olnudki rindel, seda poisikest polnud sinna võetud, veel jooli vara, vanemad vennad olid sõtta läinud, isa saatis ta neile moona viima. Ja nii kui ikka kombeks natuke andis veel ülemuse jaoks ka ekstra kaasa, et ta ikkagi tema poiss ikkagi hästi kohtleks, võibolla, et kõige ohtlikuma koha peale välja ei paneks. Aga kui asi jõudis siis nii kaugele, me loeme jah, see on üks tuntud lugu ju, aga Taavet ütles vilistile, sina tuled mu juurde mõõga piigi adaga, aga mina tulen su juurde vägede Jehova Iisali väehulkade Jumala nimel, keda sina oled teotanud. Ja siin natuks äärast öelub ja Taavet pistis käe pauna, võttis sealt kivi ja lingutas ning tabas vilisti otsa ette, kivi tungis laupa ja ta langes silmili maha. Nõnda sai Taavet vilistist jagu lingu ja kiviga. Ta lõi vilisti maha ja surmas tema, aga Taavetil ei olnud isegi mõõka käes. Oi, see oli suur võit Iisraelile, tervele rahvale ja kaotus vilistidele. Ma ei tea, kuidas teile ka, kui ma loen piiblist neid sõjalugusid, mul üldse need ei meeldi. Tänapäeval just nüüd Haapsalus, ma ei tea, kas see nüüd rohkem ka möödunud nädalal just jooksis see film, meie kriiku liikmest vennast Desmond Tossist, kes keeldus sõjas relva kätte võtmast, et võidelda ja teisi inimesi tappa. Aga siin vana testamendi ajal me loeme, et ühte lugu tuli neid relvakonflikte ette. Et see elukorraldus oli relva jõul ikka lahendatav mitu korda. Aga samas ma nagu saan aru ka, et see ei olnud Jumala ideaal plaan. Selline elukorraldus. Ja minu meelest ka selle kohta käib see sõna, mida apostel ütleb siin apostlitegude 17. peatükis, mõeldes kõikide mineviku kogemuste peale ja isegi inimlike praktikate peale, ütleb niivisi, Salm 30. Jumal on niisuguseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd ta kuulutab kõigele inimestele kõigis paigus, et nad peavad meelt parandama. No aga kui tulid need vaenlased muudku kallale, mis teha sai siis? Nii räägitakse meil täna päeval nii kogu aeg. Peab ikkagi relvaga kaitsma oma kodumaad ja oma perekonda ja nii edasi ja nii edasi. Teate, kui Iisrael tuli sinna tõotatud maale ja neile öeldi, et see maa hakkab kuuluma teile, võtke see maa ära, siis me loeme ju siit, kui need luurejad jõuavad sinna Jeriko linna ja siis nad vestlevad selle inimesega, kelle elukutse oli küll just mitte kõige moraalsem, aga kes ilmutas piisavalt usku ja ta ütles seda mitte, mis tema usub, vaid ta ütles, meie teame. Nad olid teadlikud sellest, kuidas Jumal oli seda rahvast läbi kandnud ja nad olid üsna hirmunud, kuigi nendel olid vägev kindlustatud linn, et me teame tegelikult, et ei ole pääsu. Ja ikkagi nad sõdisid. Aga Jumal lahendas ka seal ju üle loomulikul moel. Tegelikult kogu see monarhia, mis nüüd, kui me siin loeme, siin kui see Taaveti ja Koljati lugu sündis, see ei olnud ju üldse Jumala valik. See oli nende inimliku valiku tulem. Kuningas ja nii edasi, kuningad vastastikusel seismas. Ja siin on pilt, kuidas Jumal kasvatab selle tõelise kuninga kandidaati, kes ütleb, et jah, sina oled nii vägevasti küll varustatud, aga mina tulen sinu vastu selle Jehova nimel, keda sina teotad. Kas teist varianti ei olnudki, kui nad pidid kogu aeg neid lahinguid pidama ja tapad alguid tegema? Mis te arvate? Ma olen lugenud, kui ma seda ajalugu siin loen, mõningatest erandlikest juhtumitest. Ja mis te arvate, milles need erandid seisid neist? Tuleb meelde kellelgi. Näiteks seal kuskil nad olid ilmses vähemuses, hirmu täis, hüüdsid jälle Jumalat appi, aga kuna nad südamest Jumala poole olid pöördunud, siis Jumal ütleb, et ärge pabistige. Ma lahendan selle asja ise. Ja kuidas ta lahendas? Need isegi mingisugused liitlasväed, kes olid nende vastu kogunenud, nende vahel tekkis mingi segadus, need kukkusid oma vahel madistada, tümmitasid üksteist maha ja Iisraeli meestel polnud muud vaja teha kui minna ja siis pärast kõik see varustus sealt kokku korjata, mis nendele vaja, nende arvates neile vaja läks. Ja teine kord oli jälle mingisugused loodusjõud sekkusid, Jumal oli valmis ise neid asju lahendama. Ja kui nad, minul on küll selline usk miski pärast, et kui see rahvas oleks kogu aeg kuuletunud Jumalale nii nagu vaja, kui nad oleks usaldunud Jumalat nii nagu Jumal oli selleks põhjust andnud nende kogemustega, nagu nad Egiptusest välja tulid, neil poleks vaja olnud niimoodi kogu aeg madistada, sõdida. On paar momenti, kus on öeldud, et Jumala hirm oli pandud ümberkaudsete rahvaste peale. Nad ei tulnud neile kallale lihtsalt. Kui Jumal ei kaitse linna, siis valvab valvur ilma aegu. Tänapäeval ka mind lihtsalt häirib kogu aeg, kui ma loen, kui palju. Siin jah, valitsus arvestab, kuhu oma raha paigutada ja kellel oleks vaja juurde anda ja samas mõtet, jah, õpetajatel oleks vaja rohkem palka meedikutele, kes inimeste tervise eest muretsed oleks vaja rohkem palka, aga kui palju läheb tankide jaoks ja kõigi nende läänest appi tulevate vägede ülepidamise jaoks ja kui palju panustatakse sinna, et muid kui üksteist heidutada ja üksteist ähvardada. Jah, nii et tegelikult see ei ole Jumala mõte. Ja selles mõttes jah, tänapäeval on asi selgem. Jumalal ei olegi ühtegi riik ega rahvast, kes kuuluks spetsiaalselt talle. Tollal oli tema huvides selle lunastuse loo huvides säilitada üks konkreetne rahvas, kelle hulgast pidi sündima see lunastaja. Ja sellel episoodil jah, paistis silma Taavet, kes tõi sisuliselt selle võidu või Jumal selle Taaveti läbi. No ma ei usu, et Taavet oli küll vapper poiss ennegi olnud, aga nii täpselt selle lingu kiviga ikka tabada, sellel kivil oli ikkagi juhtimine peal. Aga teate, mis ma tahan öelda, see ei olnud sellel päeval üldse Taaveti esimene võit, see oli kolmas. Mina loetan, et see oli kolmas võit. Ja kui Taavet ei oleks neid esimesi võitusid võitnud, siis oleks see jäänud tulemata. Ja kui meie ka vahest mõtleme ja unistame ja loodame suuri asju, siis peame vaatama, et kus need asjad tegelikult peal hakkavad. Kes arvab, kus oli see Taaveti esimene võit sellel päeval? Ja mis on üldse suurim võit inimesel? Mis te arvate? Suurim võit on võit ise enese üle. Taavet tuleb sel päeval selle moonaga, mis isa on tale kaasa annud, vendadele viima. Ja siis ta kuuleb seda ärplemist, sealt koljati poolt näeb seda olukorda ja kuuleb, et räägitakse, et kuningas on isegi autasu välja pannud, kes julgeks seda koljatiga võitlem minna. Siin samas 17. peatükk esimese Saamueli raamatus. Ma loen 26. salmist edasi. Ja Taavet küsis meestelt, kes seisid ta juures, öeldes, mida saab see mees, kes lööb selle vilisti maha ja kustutab teotuse Iisraeli pealt? Sest kes on see ümber lõikamata vilist, et ta teotab elava Jumala väehulki? Ja rahvas rääkis temale, mis oli kõneldud, ja ütles, mida saab mees, kes lööb selle sinase maha. Aga Eliab, tema vanem vend, kuulis, kui ta meestega rääkis, ja Eliab ja vihas ütis põlema Taaveti vastu ja ta ütles, mis pärast sa tulid siia ja kelle juurde sa jätsid selle väikese karja sinna kõrbe. Ma tunnen küll su hülbust ja su südame kurjust. Sa tulid muidugi selleks, et näha taplust. Ja Taavet vastas, mida ma siis nüüd olen teinud? Eks see olnud ju ainult kõnelus? Mis te arvate, kuidas me oleksime reageerinud selle Eliabi sõnavõtu peale? Ta tuleb kõige paremate mõtetega, ta tuleb samal süda põlemas Jumala au pärast ja siis see vanem vend, kes oli taast ilmselt suurem ja toekem ja kui üks eelmine olukord oli, kui prohvet saadeti sinna perekonda seda Jumala valikut kinnitama, siis ju just oli öeldud, et need vanemad vennad passid suurepäraselt välja. Ja neil see ütled, et jah, mis sa jamsikas tulid siia siin lahingut vaatama, põnevust otsime, jah. No küllap oleks öelnud, et no kuule, mida sa õiendad? Sa ei tea üldse midagi. Jah. Ja kui ta oleks niimisi Eliabile ninakalt vastanud, kas siis oleks see päev samamoodi edas läinud? See oleks kindlalt lõppenud selle samase nägelusega nende kahe venna vahel. Peab muidugi silmas pidama, et vennad olid kadedad, sest eelmises peatükis on räägitud, kuidas jah, prohvet oli saadetud võidma kedagi tulevaseks Iisraeli valitsejaks ja kõikidest teistest oli Jumal mööda vaadanud ja oli näidanud selle kõige noorema alles karjapoisi peale. See oli muidugi ka üks Jumala korduv meetod rahvajuhti kasvatada. Eks ka see kõige suurem rahvajuht Mooses pidi ennem 40 aastat kuskil lambakarjas õppima alandlikkust, hoolsust, oma karja eest tõeliselt sellist teinekord ka ise ennast riski alla seades karja eest hoolt pidama. Iseloom ei sünni hetkega ega ise enesest. Jeesus ütleb, tulge minu juurde ja mina annan teile hingamise. Kõigepealt Jeesus ütleb, tulge minu juurde. Mina annan teile selle hoiaku, millega te võite kõigele kurjale vastu seista ja nendele olukordadele, millega tuleb rinda pista. Ja suurem hulk meist põrub juba siin, esimese astme eksam jääb tegemata. Kui keegi kõnetab meid nii häbematult, nagu Taaveti vanem vend teda kõnetas, ja kui me vastame samas vaimus, siis olemegi juba läbi kukkunud. Pole raske ette kujutada sõnasõda, mis oleks võinud toimuda ja järgnev suur võit oleks tulemata jäänud. Taavet tõendas, et on ise enda üle valitsemas. Ta talitses oma keelt. Suurem osa arvavad, et nad on kõvad mehed ja nad võivad öelda, mis nad arvavad. Mina olen ka selle otsa elus palju komistanud. Mis oli Taaveti teine võit? Enne seda kolmandat ja suuremat võitu. See toimus selle kahe vahel. Ja minu meelest ka see kuulub täitsa selle asja juurde. Siin oli 31. salmist edasi lugeda. Aga kui need sõnu kuuldi, mis Taavet rääkis, jutustati neist Saulile ja ta laskis tema tuua. Ja Taavet ütles Saulile, ärgu lasku keegi tema pärast oma julgust langeda. Su sulane läheb ja võitleb selle vilistiga. Aga Saul ütles Taavetile, ei suuda sina minna selle vilisti vastu, et temaga võidelda, sest sa oled noor, temaga noorest põlvest peale sõjamees. Siis ütles Taavet Saulile, su sulane oli oma isa pudulojuste karjane, kui tuli lõukoer või karu ja viis lamba karjast ära, siis ma läksin temale järele ja lõin ta maha ning pääsin saagi tema suust. Ja kui ta tõusis mu vastu, siis ma haarasin tal abemest kinni, lõin ta maha ja tapsin tema. Su sulane on nii hästi lõukoera kui karu maha löönud ja see vilist, see ümberlõikamatu saab olema nagu üks neist, sest ta on teotanud elava Jumala väe hulki. Ja Taavet ütles, küllap Jehova, kes mind on päästnud lõukoera ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest. Siis ütles Saul Taavetile, mine ja Jehova olgu sinuga. Ja Saul pani oma riided Taavetile selga ja andis temale vast kübare pähe ja pani temale raudrüü selga ja Taavet pani tema mõõganesel riiete peale ja vööle ja katsus kõndida, sest ta ei olnud nendega harjunud. Aga Taavet ütles Saulile, ei mina saa nendega käia, sest ma pole harjunud. Ja Taavet võttis need oma seljast ära. Saul oli ju nagu eelnevalt lugeda pühakirjast kasvult hästi suur ja tugev mees ja kui nüüd see poisikis ohtu nooruk püüdis selle varustusega ennast nagu varustada, siis see võis küll olla üks päris naeruväärne vaatepilt. Ja Taavet vaatas ei sellega, ta ei saa isegi liikuda, mis siin sõdimisest rääkida. Ja pani selle kõrvale. Aga kuningas ei usu üleloomulikku sekkumist. See kuningas, kes oli rahva seas silma paistev teistest peajagu üle, nagu kuskil öeldud, selle asemel, et ise minna välja rahva ees ja võidelda usus selle ülbe Jumala teotaja vastu, ta külvab kahtlust ka sellesse uljesse noorukisse. Ei, sina saa temast jagu. Mis pärast? Sest ta ei usaldanud Jumalat. Ta ei usaldanud ka kogu oma relvastust, kogu varustust, mis tal oli. Ega nendega polegi suurt midagi peale hakata. Ega see inimesele julgust ei anna. Ma ei osanud, kui ma olin sõjaväeteenistuses, nõndaviisi otsustada nagu see Desmond Doss, kellest nüüd see film on ja raamat on. Et ma olin lugenud ja südamesse võtnud otsus, et Jumala käskude järele käia. Aga no kust maalt see nüüd algab? Püssi kätte võtta, küsiti minu käest, et kas sa relva kätte võtad? Ma ütlesin, et relva ma võin kätte võtta, inimest võib ükskõik nooja kas või pliiatsiga tappa. Jumala käsk ütleb, et tappa ei tohi. No kas sa märklauda lased? Nii palju kui tahate. See pole inimese tapmine. Ja nii ma siis võtsin selle automaadi ja lasin märki ja siis, kuna mulle eneselgi ootamatult selgus, et kui me seal pikemat jooksu tegime varustusega, et ma jaksasin üle keskmise joosta märgatavalt. Ja siis anti mulle hoopis üks suurem relv, granaadipilduja, mis tulistab välja selliseid suuri granaate tankide purustamiseks. Ja see oli tavalist automaadist tükkmad raskem ikka. Ja ta on sellise huvitav ehitusega, et ega see muidugi, ega see suurt granaati ta nii nagu padrun või nagu kuuli välja ei tulista, muidu see tagasi löök oleks nii, et viskab ennast mitukümmend meetrit tagasi. Aga tagant siis see tule jutt lendab teise poole, keegi ei tohi selja taga olla seal tükk maad ja granaat lendab teisel poole. Mul oli siis see, mida ma pidin tassima. Ülemus ütles, et noh, inimese pihta sa ei lase, kas sa tanki pihta lased? Ma ütlesin, et noh, et kui ma olen täitsa kindel, et seal kedagi sees ei ole inimesi, siis ma hävitaks kõik selle sõjatehnika ära hea meelega. Aga siis tulidki ne ajad ja 68, kui me sinna Tšehhimaale sisse läksime, ja jagati meilegi kõik see relvastus kätte, padrunid ja granaadid ka, ja aga et sellel tanki tõrjuvel pidi veel ka isiklik relv olema. Ja siis mul pidi siis sellega juures veel olema üks suur püstol, suurem kui ohvitseri oma, puuga puur oli ta seal ka veel, mille sees ta käis ja selle kabuuri sai talle nii nagu külge panna ja siis said kasutada nii kui automaati, isegi valanguga sai lasta. No ja ma ei osanud ka keelduda vahipostil käimast, kui saadeti patrullima. Ma olin ainult ütlenud, et ma ei kavatse kunagi inimese pihta lasta. Ühel päeval olid siis välja kuulutatud, et sellel öösel tuleb valge terrori ja tapame kõik need okupandid maha. Ja siis järgmisel ööl oli siis, meil oli eriti tugevasti kõik valvatud, nii et me magasime ju telkides metsas. Seal telkide vahel käis automaator tunnimes ringi. Natuke maad eemal oli siis telkmantlite peal maas, kolm meest teatud vahemaa tagant, et kui keegi peaks tulema nohkas, nii nagu terrorist või et siis midagi meie laagri kallal, et siis ta sattuks selle varitsuse peale. Ja siis veel kõige väljaspool olid sellised, no metsasihti pidi, käis patrull, nii et diagonaalis saime ühes nurgas kokku, siis läksime jälle ja saime teises nurgas kokku. Nii siis selline patrull, kolm meest. Üks käis ees ja kaks käis taga. Üks käis ees, et siis kui seda rünnatakse, kaks tulevad vaikselt järele, et siis need on kohe nagu varumehed. Nii et igasugune ohutustehnika kõik, mis püütakse kasutusele võtta. Mind pandi siis selle välimisse patrulli ja need kaaslased ütled mulle, et no Rein, sina nii kui nii ei hakka ju inimese pihta laskma, et no sina käi ees. No me tuleme taga. No südame rahuga. Sellepärast, et ma olin ju, kui see kõik see peale hakkas, oma elu Jumalat kätte usaldanud ja saanud Jumala käest rahu. Jumal oli vastanud mulle seda mõttes, et ilma tema teadmata ei lange juukse karva ka meie peast. Kõnnin seal ees siis, aga et kui me olime vahipostil, siis pidi automaat ka olema ja siis ma pidin seda ka kandma ja mul oli kaks relva, oma relva ei tohtinud kuskil maha jätta. Käin siis selle kahe relvaga seal ees ja järsku üks mul taga ütleb, kuule, aga Rein, sa nii kui nii ju ei tulist, et kuule, anna see teine relv mulle, et sa oled ju topelt relvastatud. Noh, seda küll ametlikult ei tohtinud teha, aga ma andsin selle siis talle. Noh, mul oli, selle peale ma eriti ei mõtlen, mul kergem käia, aga ma nägin seda, et inimesed ei tunne ennast turvalisena. Inimene võib olla ambuni relvastatud, aga kui Jumala kaitset ei ole, siis turvatunnet ei ole. Sest kõik olid ka meil seal kindlad, et isegi kui läheb lahingu pidamiseks, ega siis seda Vene armaadat, nüüd need tšehid küll ja peale selle olid ju kutsutud Varsavi lepingumaade veel sõjavosad ka sisse, et ega neid keegi tšehid ei suuda ära hävitada või võita. Aga iga üks mõttes, et aga mina võin ju pihta saada. Ja pole siis minu asi, kes pärast võitnud on. Noh, ja see loob inimestes sellise ebakindluse tunde. Nii oli ka Saul. Nii olid kõik need Iisraeli kõvad mehed tollel päeval hambuni relvastatud, varustatud, aga nad kartsid. Ja Jumal tõi lahenduse selle karjapoisi kaudu, kelle oli usku, et see on Jumala võitlus antud hetkel. Aga ma veel kord ütlen, et see kivi hoop koljati otsa, et see oli kolmas. Ennem pidi Taavet läbima kaks võitu. Ennem kui meie hingevaenlase üle korralikult võitu saame, ennem tuleb meil väga valvsad olla, et me ei kukuks läbi juba nendes esimestes. Nii kerge on tulla väikene sõnaline konflikt ja Jumala vaim peab meist eemale tõmbuma, sest me anname ennast teise vaimu meelevalda. Taavetil oli ühel päeval kolm võitu ja minu arvates see kõige olulisem võit oli see kõige esimene. Teine ja kolmas oli rahva jaoks olulisem, aga ka see oleks jäänud tulemata, kui kaotus oleks olnud esimeses. Nii et, kallid õed vennad, selles vaimulikus võitluses ei ole suuri ja väikesed asju. Ja samas lugesin algul selle tõotuse, et Jumal ei pane meile kellelegi rohkem peale, kui me suudame taluda. Antku issand meile siis seda valmsat meelt. Alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Nii ütleb Jakobus. Ja alistugem Jumalale kõigis oma elusituatsioonides. Austatud saagu tema nimi. Jeesuse läbi. Aamen.
Something. on salajasest paigast vee sügaval uskindlust saab. Sinu nime hüüan ma, mu pilk on laintest kõrge.
Taevaisa, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Olgu meie mõtted alati selle suunalised. Siis ei kaotama me neid esimesi otsustavaid kaotusi hingevaenduse rünnakutele. Aita meid alati mõelda, käituda ja öelda nõnda, et sinu püha nimi saaks austatud. Me täname taevaisa, et sa oled vabastanud meid sellisest koledast jõuga, sõjaga, olukordade lahendamisest. Sina, Jeesus, tulid siia ja näitasid, kuidas armastus võidab. Palun pane oma püha vaimu läbi see armastus ja see hoiak meie südamesse ja meeldesse. Et seista vastu kõigile nende tänapäeva koljatitele, kes teotavad sinu nime. Palun aita tõepoolest ka kogu meie rahval ja valitsusel ka aru saada, et meie jõud ei ole nendes kallites lahingumasinates, mida siia kokku tassitakse ja mille võib hävitada üks ainus tõhus granaat. Vaid Meie julgeolek on sinus, kui me laseme oma mõtteid sinul juhtida. Õnnista meid palun ka kogudusena. Sa näed, et see missioon, mille sa oled oma rahval annud, on palju suurem, kui meie silm nähtavad jõud suudavad toime saada. Aga ometi, kui sina tood oma pühavaimu läbi äratuse meie südametesse, meeltesse, meie hoiakusse, siis ei ole ühtegi jõudu, mis selle vastu suudaks seista. Palun, issand, anna meile seda usku, usaldust, pühendumust. Tule ise meile keskele, et hingevaenlane ei saaks ka praegu praalida sinu vastu ja ümber meie viia seda maailma uskmatusse. Anna meile ülevalt jõudu olla jõuliselt sinu tunnistajad. Me palume seda ja täname, et sa teed seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.